Hasi da kurtso berria eta noski telebistan ere bai. Gasteizen egiten ari diren festival telebistari buruzko estatu mailako jaialdian Safari Guazungu saioa aurkeztuko dute gaur. Euskal Telebistaren bigarren katean ikusiko dugun realitia da Safari Guazungu eta saio honetako zuzendari agurtu nahiko genuke. Joxangoin egunon.
Egunon.
Nolako realitia izango da Safari Guazungu?
Ba, oso realiti ez dakit divertigarria izango nuke. Beste era bateko realiti baseatzen egiten saiatu gara eta uste lortu dugula. Oin arte egin dugun realitiak izan dira gehiago, ba, izaten dira, ez dakit, supervivencia extrema edo izaten dana, ez? Ba, gozea, pasa, tolakoak eta oraingoan gehiago izan da, proba gorra daude, baina era berean induguna da, pixka gehiago, ba, elkar bizitza landu, ez? Eta, bueno, oso egoera bereziak, ez? Sortatu dira, bertatu dira.
Zer esan nahi du, Guazungu itzorrek?
Ba, safari bezala, safari ere suahili hizkuntzatik hartutako hitz bat da. Jendea pentsatzen du izarekin lotuta dagoen zerbait dela, eta safari da bidaia handia, ez? Uh-huh. Eta Guazungu da, ba, bueno, 18. mendean, ba, Afrika alde hortan ibiltzen ziren esploradorei, ba, bertako horrela deitzen zioten, ez? Ba, batez ere, ba, esan nahi du, da, Guazungu da musunguren plurala. Eta da, ba, jende txuria edo norezean da bilen jende txuria zangarri hartan, ez? Yeah. Eta horrein erabiltzen dute, ba, batez ere, boi, txuri juten ganean edo giriak, ez, beraientzako, ba, musungu, guazungu, eta.
Begira. Joxan, safariak Afrikan egiten dira, saio hau ere, bai?
Bai. Ibili geha Namibian, Botsuanan eta Zimbabuen. Eta baki txiste arrexa dela, Botsuana eta elefanteak eta jende guztia txiste berdina egiten du, baina guz geha izan ibili. Ibili gara inguru hartan eta, bueno, baina elefanteak ikusi ditugu, baina ez ditugu ikutu.
Horretetik ez dituzu ikutu.
Bai.
Zenba lehiakide izango dira saio honetan?
Ba, 8 lehiakide dira. Mm-hmm. Hori da, safari honen edo, bueno, programa honen beste berizitasuna, ez dira 8 lehiakide eta 8 lehiakide famatu edo ezagunak edo, bueno, bintzat ezagunak.
Izan batzuk esango dizkiguzu, Joxan?
Bai, zortzien nahi batzu, Daude lau gizonezko gode, diala alde bat edo Ramon Roteta, sukaldaria, Iturralde González Lemaiako arbitro izan dakoa, Koma Mitogo, Irungo mutil beltzaran bat ezagun izanela, ba, bueno, hainbat realititan, estatu mailan, eta baita Irungo beste mutil celebre bat, txinatarra, Jon Li, baita hainbat realititan ibilitakoa. Gero emakumen artean dago Begoña Alonso, modelo izan dakoa, Virginia Berzategi, kirolari ezaguna, Arantxa Garzez, ETV-NET emalekutan ibilitako orkezle bat, eta gero dago, bueno, Jogurina Boroba, jende askok ezagutzen du, beste batzuk ez, baina berez Eduardo da, baina transformista da, eta bueno, emakumez jazten da, eta oso persona berezia baita. Eta bueno, urrati, nahiko talde berezia dela, leku berezi batean, eta orduan, bueno, ba, egoera berezia izan da.
Eta nolako probak pasabarko dituzte?
Ba, proba gogorrak, esan ditute, proba fisikoa badaude, baina gehien bat probak, saiatu gara proba bereziak egiten, ez, bakoitza dauzkan bildurrak eta gainditzeko probak, eta baita elkarbizitzako proba asko, ez? Bertako tribuekin bizitzen egon dira egun batzutan baita, ez? Bai Jinba tribuarekin eta baita Boskimanoekin, ez? Eta orduan, ba, bueno, bertako tribuekin bizitzare ez da gauza erresa, beraia bizitzean bezala bizitzea, eta horiek ere proba, bueno, gogorrak izan dira, ez? Beste modu bateko proba, baina proba gogorrak.
Ze izango da, beste reality batzuetan bezala eta nominazioak egongo dira, kaleratzeak egongo dira, edo nola antolatu duzu?
Bai, ez dago kaleratzerik, baina bai irabazle bat egongo da, bilatzen dugu, ba bueno, safari honetan, o safari honen bukaeran, jendeak etxetik aukeratu beharko du nordan esploradorerik, esploratzailerik hoberena edo gustokoena, ez? Orduan proba, hainbat proba pasa dituzte eta bueno, puntuazio bat egongo da eta bueno, baina esatik azkenean jendeak erabiko du etxetik, nork irabazten duen.
Bueno, esan dugu, Gasteizen egiten ari diren festival telebizari buruzko estatu mailako jaialdi horretan aurkeztuko duzuela gaur, Safari Guazungu. Noiz hasiko da gero emisioa?
Ba, irailaren fetxa ez dago seguru, baina ez balimada mairuan inguru hortan.
Inguru horretan.
Bai, inguru horretan. Mm-hmm.
Eta
bai.
Zenbat irango du gero?
Ba, dia maika kapitulo, maika kapitulo, ba hori, iru bat hilabete.
Ba, Joxangoini, Safari Guazungu saioko zuzendaria eskerrik asko eta zorte hon.
Na, ez zuei, eskerrik asko. Prends ma main,
on va te montrer l'Afrique. Bueno, ez da, izango dena dela Euskal Telebistaren apustu bakarra denboraldi berrirako, Jaurlaritzarekin eta Laboralkutxaren Gazte Enpresa Fundazioarekin elkarlanean gazte ekintzaileei buruzko saio berria ere estreinatuko delako udazkenean. Landarriz Agirre, egunon.
Egunon, Ainara, bai, ekintzaileei buruzko telebista saio izango da, Euskal Telebistak bere bigarren katean emango duena, baina ez pentsa publiko espezializatuari zuzenduta egongo denek, gizarte osoari ekintzailetzaren balioak erakustea da asmoa, eta horregatik prime timean ikusi ahal izango dugu saioa Maite Iturbe, EITB-ko zuzendari nagusia.
Komunikabide publiko bat garenez, helburuen artean badago balioak transmititzea. Eta balio batzuk badira aleginaren kultura, bada baitare ekintzailetzaren balioa, eta bada lana eta enpleguaren balioa. Eta batez ere enplegua gazteen artean.
Lau edo sei parte hartzaile izango dira doku reality honetan ainara, hori oraindik zehaztu gabe dago, enpresa ideia bat izatetik, ba, berau garatu, martxan jarri, eta sortzen diren arazo guztiei nola aurre egin ikusi eta ikasiko dugu. Parte hartzaileek aholkulariak izango dituzte gainera, eta familia eta lan mundua nola uztartzen duten ere ikusiko dugu. Harri Granados, K2000 ekoiztetxeko edukien zuzendariak azaldu digu.
Zer arazo dago jende honen altzean? Arazo pertsonalak, arazo familiarrak, nola baitele eraman zure bizitza pribatua, zure bizitza familiarra, are gehiago emakumea balin basea, sartu behar dezun proiektu berri hortan, ez? Orduan ikusten dut oso importantea dela hori erakustea eta hori isladatzea.
Beraz, ekintzaile horien alde profesionala ez bakarrik, alde pertsonala ere ezagutuko dugu, aurkezpenean jada, kastinean parte hartzeko gogoz ikusi ditut ekintzaile hauetako batzuk, ondoko hauek Ainara, Azpeitiakoak eta Portugaletekoak dira.
Dala zazpi bat hilabete hasia. Enpresa da bar catering edo alako enpresa bat, ez? Azkenean ite duguna da evento diferenteta joategea eta moldatu egiten gea. Bai, kombinatuak eta koktelak egiten ditugu.
Egia izan ideia ona da eta aukera baita. Uste ba telebistan ateratzea beti onuragarria izan litekela, beraz, bai, gure artean itxeingo dugu, ea ze aukera dugun hemen parte hartzeko, eta kastinera aurkeztuko geha edo. Ba, ideia garatuta daukagu ja da, zigea baita komerzializatzen, eta bueno, hortxe gaude orain ja hasten.
Zer egiten duzu eba?
Ardo urdina. Ba, ardo gorria edo txuri izan beharrean, ba, urdina den ardoa.
Ardo urdina, ainera?
Bai.
Ni sentzen da
ukidu zu? Bai, entzuna nuen, bai, baina olako konturen batean edo, bai.
Ba, hauek ere hartu dute parte castingean, ikusiko dugu zeintzuk aukeratuko dituzten, eta udazkenean jada, saioa emititzen hasiko dira, 9 aste guztira, 9 kapitulu, 12.000 euroko saria irabazlearentzat, ETV-ren, Euskal Telebistaren, bigarren katean izango da, prime tainean.